işten sonra. Özel işten sonra devam edeceğiz. 101.7 FM dağısında. Hazırlık Radyosu.az saytından ise siz internet vasıtasıyla programlarımızı canlı olarak dünyanın istenilen yerinde dinleyebilirsiniz. Ve bugün 25 Oktyabr Mülki Adalet Muhakemesi günüdür. Prinsipçe bu anlayışı nice dinleyiciler kabul etsin. Muhtelif fikirler var ki sırf burada hüquq hissəsindən mi söhbət gedir, yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyətdə mövcud olan ədalətdən. Hələ mən ikinci məsələdən başlayacağım. Studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Leyla xan, xoş gəlmiş studiyamıza. Leyla xan, ümumi sual, siz də xahiş edərdim xırdalayardınız bu məsələni. Cəmiyyət hazırda Azərbaycanda nə qədər ədalətlidir?
Çox abstrakt bir sualdır. Cəmiyyət ədalətli. Məncə təkcə Azərbaycanda, o bir ölkələrdə də cəmiyyət ədalətlidir, ədalətsizdir. Hı-hı. Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Hansısa ölkədə qanun işləyir, deməli vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə demək olar ki, cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyasının əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insanın haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Hətta totalitar rejimlarda məsəl üçün. Əgər məhkəmə qanunla işləyir, biz onu deyə bilərik ki, qanun pisdir, ancaq məhkəmə var. Və biz onu görmür və işləyir. Ancaq Azərbaycan məhkəmə qanunla işləmir, məhkəmə yoxdur. Bax, bu faciədir. Əsl faciə budur.
Bilirsiniz, hüquq müdafiəçilərlə danışanda onlar hər zaman profilaktik məsələlər haqqında danışırlar. Yəni, nə etmək ki, xoşa gəlməz vəziyyət yaranmasın. Və burada ən azı iki istiqamət ortaya çıxır ki, vəziyyəti düzəltmək üçün iki təbəqə mi deyim, iki anlayış mı deyim, bu iki anlayışdan bir çox məsələlər asılıdır. Biri var vətəndaş cəmiyyəti, bir də var hakimiyyət. Hakimiyyət haqda siz qısaca indi dediniz. Vətəndaş cəmiyyətindən həmin bu vəziyyətdə nə asılıdır? Bəs vətəndaş cəmiyyəti özünü necə bir ruzəyə versin bu məqamda?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda 2001-ci ildə biz bir neçə öhdəlikləri götürdük. O cümlədən islahatlar aparaq məhkəmə sistemlarında və əslində islahat aparıldı. Və vəkil haqqında təzə qanun var, intihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar, xası ki, qəbul olundu, bəlkə Şvetsiyada işləyir, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt, Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Bax, burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. Onun üçün mənim fikrimcə, siz dediniz ki, vətəndaş cəmiyyəti. Əsas məsələ ondadır ki, o qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentə, Milli Məclisdə, bu qanunlara lazımdır ki, iştirak eləsin onların hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Artıq bizdə çox yaxşı ekspertlər var. Hüquqşünaslar İntiqam Aliyev, Annagi Qacıbeli, Raşid Məcidli. Onlar böyük bir praktika ilə işləyiblər, monitoring aparıblar məhkəmələrin iclaslarını, hakimlərin intihamlarını və onlar başa düşürlər hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməyiz və bu qanunların hansı usulları, hansı zəif nöqtələri var ki, onu imkan verməyəcək ki, qanun işləsin və əsl müstəqil məhkəmə sistemi qursun. Bax, bu lazımdır. Yəni ki, bizdə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri, professionalları qulaq asmırlar. A, bizim professional daha yaxşı bilir Azərbaycana nə lazımdır, nəinki məsəl üçün Venesiyadan gələn, ya Parisdən gələn.
Yəni, bu baxımdan deyirsiniz ki...
Lazımdır ki, onlar iştirak eləsinlər, qanun onların ekspertizandan çıxsın, qanun elə olsun ki, biz bu qanunu istəyək və bu qanun işləsin və bu qanunun işində də ictimai kontrol lazımdır.
Nə qədər yaxşı, nə qədər Azərbaycan cəmiyyəti hazırdır? Prinsipçə, indi belə proseslər baş verir ki, istənilən yaxşı mənada yenilik əgər qəbul olunsa və vətəndaş cəmiyyətinə deyilsə ki, baxın, nəhayət ki, bax, bu cür yenilik qəbul olundu. Və əgər cəmiyyət alışıbsa bir cür yaraşamağa və bu prosesə artıq alışıb, Axı, alışmanı dağıtmaq, alışmadan yeniliyə, belə deyək, lordin isə dartmaq çox çətin bir prosesdir axı. Vətəndaş cəmiyyəti bu baxımdan sizcə hazırdırmı kəskin dəyişikliklərə?
Mənim fikrimcə hər bir Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti biz deyirik o ayrı təbəqədir. Yəni ki, bu qeyri hökumət təşkilatlarıdır. SMİ-dir, bəx belədir. Ancaq mənim fikrimcə hər bir adi Azərbaycan vətəndaşı hazırdır ki, məhkəmədə qanundan öz hüquqlarını müdafiə eləsin və qanun əlçisin. Bizə çox müraciət eləyir. Demək olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Və gəlib danışırlar ki, Leyla xanım, siz təsəvvür eləyə bilərsiniz. Belə də haqsızlıq olar. Deyirəm, saxla, olar. Və bir iki çay verirəm, danışıram ki, hansı haqsızlıqla biz rastlaşdıq, deyir, sən Allah, elə də olur. Aman, aman, onda biz şükür, bizə şükür, hələ ölmədik. Hələ işgəncədən dünyanı dəyişmədik. Hələ öldürmədilər, hələ mən bilmirəm, zoramadılar. Sən Allah, şükür, şükür, bax, belədir vəziyyət. Yəni ki, məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. Və o vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər, biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məclisdə, yəni ki,
məcəllədə.
Məcəllədə. O məcəllədə yazılıb o məqələdə. O hakim hansı ki, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun yeri qazamatdır. Yəni ki, mən sadə danışıram, orada yazılıb.
Cinayət məsuliyyətini cəlb olunur.
Və bu yanvarda Sülh və Demokrat İnstitutu tədbir keçirdi və biz cənab nazirə Fikrət Məmmədova məktub göndərdik və üç məhkəmənin sədrlərin, hakimlərin adı çəkdik cinayət, ağır cinayət məhkəməsinin, yəni ki, Mansur İbbayev, Vero Rucuf, Tofiq Paşayev ki, bax bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz və bu məsələlərə diqqət yetirəsiniz. Çünki biz sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar və artıq siz bilirsiniz, Avropa Məhkəmi Mansur İbbayev haqqında qərar çıxartdı Sardar Cəlaloğlu müraciətinə görə. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu günə kimi biz cavab almadıq. Və yəqin ki, gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Yəni, bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, dvajdı Gero Sovetsko Sayuza və məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdür, bu cürdür, bu cürdür. Buna fikir verin. Və lazımdır ki, indi bu cür çətin vəziyyətdə yeganə yol, yeganə usul bizdə var. Uzbeklərdə yoxdur, Qazaxlarda yoxdur, bizdə var. Biz Avropa Şurasının üzvüyük və bizim vətəndaşlarımız Avropa Məhkəməyə müraciət edə bilər.
Hüquqları var.
Və o vaxta kimi Azərbaycana kritik massa gələcək Avropa Məhkəmənin qərarları. O vaxtı mən inanıram ki, Azərbaycan rəhbərləri fikirləşəcəklər, axı, iyi bir şeydir. Görürsünüz nə qədər gəlir. Bu çox yaxşı usuldur və ikinci usul bütün Avropa ölkələrin üzvləri gərək 14-cü protokola imza atsınlar. Hansına ki Avropa konvensiyasına hansı ki imkan verir ki məhkəmə qərar çıxardanda presedent istifadə olunsun. Bütün ölkələr qol çəkiblər Rusiyadan başqa. İndi bu sentyabr ayında biz Varşavada olduq ATƏT-in sessiyasında və orada qeyri hökumət təşkilatlarından bir yerdə qərara gəldik ki, Rusiyanın qeyri hökumət təşkilatları bu təşəbbüslə irəli çıxacaqlar. Onlar müraciət eləyəcəklər öz hökumətinə ki, Duma 14-cü protokola imza atsın və biz də bu təşəbbüsünü dəstəkləyəcəyik və o biri ölkələrin qeyri hökumət təşkilatları da müraciət eləyəcəklər ki, buna qol çəkin. Bu bizə çox böyük bir köməklik olar.
Bu birinci məqam haqda danışdınız, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək məqamı haqda. Bəlkə vətəndaş cəmiyyətinin bu qeyri-hökumət təşkilatlar qismində böyük bir rollu məsələ bununla bağlıdır ki, misal üçün də qeyd etdiyiniz həmin bu xoşa gəlməz nəticələr, qanunsuzluqlar hansıdır ki, baş verir məhkəmələrdə, məhkəmələrin qərarı ilə nəticədə öz həllini məhz Avropa Məhkəməsində tapsın. Yəni, buna artıq bütün səylər bəlkə buna geçsin ki, təşkil olunsun ki, daha çox Azərbaycan vətəndaşlarının müraciətləri geçsin daxil olsun Avropa Məhkəməsində. Yoxsa bu biraz pis qarşılana bilər, elə həmin Avropa Şurası tərəfindən?
Yox, pis qarşılanmaz. Deməli, bu bir dənə направление deyirlər də, bir dənə istiqamətdir. Və bununla əlaqədar artıq bir neçə geri hökumət təşkilatlar işləyir. Orada artıq ekspertlər var və onlar yazırlar, köməklik edirlər, göndərirlər. Və bunu da biz görürük ki, hava açıq aydın qanunsuz məhkəmədə açıq aydın Avropa konvensiyasının insan hüquqlara qarşı bir neçə maddələri pozublar, göndərmək lazımdır. Burada çətinlik nədədir? Birinci, Azərbaycan dilində göndərilir. Çətindir. Orada tərcümə, hansısa məsələləri ola bilsin, tərcümə eləmirlər. Biz artıq bununla da rastlaşdıq. Onun üçün lazımdır ingilis dilində, ən axırıcı rus dilində olsun. Ancaq bizdə bu qədər professional, hansı ki professional ingilis dilinə tərcümə eləyər, azdır. İkinci məsələ, bu kağızları lazımcan hazırlamaq, toplamaq yaxşı hüquqşünaslar lazımdır. Burada da bir dənə bariyer var. Bu kağızları kim hazırlamalıdır? Vəkil. Hansı ki kollegiyanın üzvüdür və hansı ki məhkəmədə iştirak edir. Çox ağıllı və yüksək professional hüquqşünaslar kollegiyaya daxil ola bilmirlər. Yəni ki, iqtidar o qədər qorxur ki, ağıllı, professional vəkillər bu qanunsuz məhkəmə sistemasını darmadağın eləyərlər ki, onlar bariyer kimi qoyublar. Bir tərəfdən bariyer məhkəmə üzvləri, hakimlərə intiham, o biri bariyer vəkillərin intihamları. Biz görürük ki, burada da yenə də bu vəkil haqqında qanun Azərbaycan vətəndaşa qarşıdır. Əgər bizdə kollegiyada doğrudan da imkan olardı ki, bütün bizim o cümlədən gedirdim. Mən yenə də salardım İntiqam Aliyev. Nəmizət Səfarovu kollegiyadan qovublar. Bu adamlar işləyəsəydi, əlbəttə biz görəcəkdik ki, məhkəmədə onlar vuruşurlar və Avropa məhkəməyə işlər gedirlər. Ancaq əslində bizdə demək olar ki, 8-10 nəfər vəkil var, hansı ki bu sənədləri göndərirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 8 milyon əhalidir, 500-ə yaxın vəkil var. Bu nəyi göstərir? Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı özünə vəkil tapa bilmir. Xavaq onu məhkəməyə çağırırlar ya, məhkəməyə baxırlar cinayət işlərlə əlaqədar.
Aydındır. Leyla Yunus xatırdam studiyamız qonağıdır. Sülhə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Bu mülk ədalət mühakiməsi günüdür. Birinci sayına sonra efirə qayıdırıq. Əlaqə vasitələrimi xatırladım və efiri davam edəcək.
Məndov Trizələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bəs. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Leyla Yunus Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri studiyamız qonağıdır. Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bugün 25 oktyabr. Leyla xanım, səhv etmirəmsə, belə bir presidentlər haqda biraz əvvəl danışdınız. Belə bir məsələlər də var idi ki, hər halda qabardılmağa çalışıldı sizin təşkilat tərəfindən ki, misal üçün, ittiham olunanlar üzərində işkəncələrin mövcudluğunu rədd edirdilər məhkəmə proseslərində. Həmçinin də ortaya siyasi sifariş belə bir anlayışda çıxırdı. Yəni, icra hakimiyyətinin siyasi sifarişi məsələsi. Bu məsələnin araşdırmasında nələr üzə çıxdı?
Deməli, 2006-cı ildə Sülh və Demokratiya İnstitutu iki istiqamətdə monitoring aparırdı. Biri, ümumiyyətlə, məhkəmələr, onlar necə gedirlər və hansı Azərbaycan qanun çevirilir, pozulur və beynəlxalq konvensiya. İkinci istiqamət hakimlər, hansı ki açıq qanunu pozurdular, ya məsəl üçün, məhkəməni öz kabinetə aparırdı və ümumiyyətlə, vəkilin kağızlara baxmırdı, imkan vermirdi, işləsinlər. Və bu monitoring nəticəsində biz Novo Vreme qəzetində 24 məhkəməni çap elədik və hansı qanunlar oldu pozuldu. Məsəl üçün bir dənə məhkəmə artıq yenə də Avropa məhkəməsindədir. O Mahira Muradova vətəndaşdır. Hansının ki polis o qədər döydü ki qadının bir gözü çıxdı. Və bütün məhkəmələri keçdi və indi Avropa Şurasının Avropa Məhkəməsi
bizdən
İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan dövləti ilə yazılışır. Və ikinci istiqamətdə ondan ibarətdir ki, biz açıqladıq, mətbuata verdik o hakimlərin adını, hansılar ki qanunu pozublar. Məsəl üçün, aprelin 21-də keçən ilində o hakimlərin adlarını hansı ki işkəncəyə baxmayıblar. O həmən Mansur Ümbayevdir, həmən Vəkil Şükürovdir, Tofiq Paşayevdir. İyunun 21-də o məhkəmələrin, sədrlərin adı hansı ki açıq-aşkar siyasi sifarişi yerinə yetiriblər. Noyabrın 15-də o məhkəmələrin adlarını hansı ki apellyasiya və Ali Məhkəmənin hakimləridir. Və mən sizə deyim ki, 60-a yaxın ad çap olunmuşdu, demək olar ki, bütün qəzetlərdə və mən gözləyirdim ki, hansı cavab olacaq. Heç bir cavab olmadı.
Bu nə deməkdir sizin fikrinizcə? Ki, sizin araşdırmanız dediyiniz məqamlar özünü doğrultdu, yoxsa onlar ümumiyyətlə saya salmalılar, yəni belə əks effekt olaraq?
Məsəl üçün, Sabail rayon məhkəməsinin hakim Alim Namazov, Nasimi rayon məhkəməsinin Gülnara Fikriyət qızı Təqizadə, Sabail genədə Yusif Kerimov. Bu üç nəfərin adı demək olar ki, bizdə hər siyahıda səsləndirirdi. Mən indiyənə kimi özüm sizin sualınıza cavab tapmamışam. Da açıq danışsaq. Bir tərəfdən mən fikirləşirəm, yəqin ki, ictimai fikir, ictimai rəy onların üçün lazım deyil. O biri tərəfdən fikirləşirəm, bəlkə fikirləşdilər ki, işimiz gedir, nə olur olsun. Ancaq bir də pis fikir ağlıma gəlir ki, o siz bayaqdanan dediniz cəmiyyətdən. Bizim cəmiyyətimiz... Həmişə danışırıq, mentalitet belə getdi, axlaq belə gəldi. Ancaq fikir verin, toydu, hansısa şənlikdi, ya pis günüdü, kimi qabağa oturdurlar? Hakim, polis işçisi, prokuror, mən bilmirəm, tamojnə. Yəni, hamımız bilirik ki, bu yerdə işləyən adamlar o qədər təmiz də deyirlər. Ancaq Azərbaycanda bu adamlara, vətəndaşlara hansı ki korrupsiyayla məşğuldur, hansı ki adalətli işləmirlər, onlara çox yaxşı baxırlar. Bax, bu məsələ həmişə məni çox... Sonra da danışırlar, mən bilmirəm, Ramazan belə gəldi, belə gəldi, post elədik, namaza gedirlər, Məkkəyə gedirlər. Ancaq ən birinci ondan ibarətdir ki, adalətlə, qanunla, vicdanla işlə, köməklik elə, qanunsuz şeyləri, vicdansız işlərə əl atma və o adamlara əl uzatma hansı ki bu işlə məşğuldur. Sonra get namazı belə.
Bəlkə həmin bu sizin bu sözləriniz, cavabınız bu hissəsi mənim abstrakt adlandırdığınız sualına bir cavab kimi qəbul etmək olar.
Yəni, çünki siz cəmiyyət ədalətlidir.
Bəli, cəmiyyət ədalətlidir. Yəni bu başqan proseslərin cəmiyyətin münasibəti. Sizin iqtisad alırsınız ki, proseslər baş verir, hamısına razıdır, amma məclislərə birinci yerlərdə otuzdururlar. Yəni, cəmiyyət bunu qəbul edir.
Hətta mənə bir dənə xarici dedi, mənə bir əs toxundu, dedi ki, sizin dilinizdə rüşvət, hörmət sözdür. Mən ona fikir vermirdim. O deyir ki, məsəl üçün, hörmət çox yaxud, uvajayımı, respekt o biri bəli, dillərdə. Ancaq bizdə hörmət deyəndə, bir tərəflə hörmətli bəy, hörmətli xanım, o biri tərəfdə rüşvətə hörmət deyirlər.
Həbsutlar ki, bu belədir, proseslər.
O onu gördü, mən onu fikir vermirdim, burada yaşayırıq, xaricidən gələn ona fikir verdi.
İndi yaxşı, indi bu prizmadan yanaşsaq, tez bir zamanda mı cəmiyyətdən ədalətli reaksiya gözləməyə nail olmaq olar? Nə lazımdır bu?
Fəlsəfəsi bir sualdır.
Amma bəzən düşünməli dəyər bu haqda.
Dəyər, mütləq dəyər və mənim fikrimcə hər gün işləmək lazımdır. Deyirlər ki, vada kamin toçud. Yəni ki, biz siyahını çap eləyirik və biz yenə də monitoring aparacaq və deyəcək ki, Bax, bu Azərbaycan vətəndaşları, bu hakimlər qanunu pozurlar. Bizim bəlkə, mən deyəmirəm ki, bu bizim nəticəmizdir, ancaq o məhkəmələrin sədrlərinin adı hakimlər, hansı ki bizim siyahıda varıdır, onları Sudyanı Provalı Sovet Məhkəmə Hüquq Şurası onları da pis siyahıya saldılar, hansısa onlara cərimə oldu. Bir tərəfdən bu göstərir ki, hə, biz onların bu qərarı ilə razıyıq. O biri tərəfdən, yəqin ki, 1-3 il ərzində bu cür monitorinqlar, məqələlər, ərzələr nəticə verməz. Ancaq, yenə də qayıdaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, onların işin nəticəsi bura qərarların gətirməsi, geri hökumət təşkilatların işin nəticəsi, sizin işiniz ki, siz bu veriləşləri aparırsınız, biz danışa bilirik, jurnalistlərin, mənim fikrimcə bir qərara gələcək və gənc nəsil, hansı ki indi tələbələrdir, oxuyurlar, baxırlar, onlar artıq mənim fikrimcə vəziyyəti düzgün dərk eləyirlər və dünya artıq açıqdır. Onlar görürlər o biri ölkələrdə vəziyyət necədir. Və əsl vətəndaş istəyər ki, Azərbaycanda da vəziyyət dəyişilsin. Və mən inanıram ki, bu gənc nəsillə bir yerdə biz hansısa nəticəyə gələ bilərik.
Yəni, doğrudan da gənclər prinsipcə ölkənin gələcəyini əks etdirən bir məqama çevrilə bilər. Və baxan, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Buyurdu studiyamıza. Leyla Yunus idi, Sülhfə Demokratiyasının rəhbəri. Mərtəziyə işdən sonra efirdədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Araşdırmalar.
Çürüyübdü, bax.
Çürüyübdü, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qutarlarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bunu git dağda azaldı, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va, uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
101.7 FM.